วันนี้วันมาฆบูชาเมื่อวานมีโยมมาถามธรรมะสอดคล้องกับวันมาฆบูชามากเลยสามีพัญญาสามีมาถามบอกว่าการภาวนาที่ว่าต้องเป็นกลางนะหมายถึงไม่ทำดีไม่ทำชั่วใช่ไหมดีก็ไม่ทำชั่วก็ไม่ทำเนี่ยแสดงว่าเป็นกลางใช่ไหมไม่ใช่นะคนละเรื่องเลยพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเรื่องความเป็นกลางแบบนั้นท่านสอนบอกว่าไม่ทำบาปทั้งปวงทำกุศลให้ถึงพร้อมฝึกจิตฝึกใจนะทำจิตให้ผ่องแผ้วดีลงกันกับโอวาทปาติโมกข์เป็นกลางไม่ใช่แปลว่าไม่ทำอะไรเลยดีก็ไม่ทำชั่วก็ไม่ทำเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ทำภูมิจิตภูมิธรรมของคนทั้งหลายที่ไม่ใช่พระอรหันต์เนี่ยจิตทำงานตลอดไม่ปรุงดีก็ปรุงชั่วนะปรุงไปเรื่อยแหละบางทีก็ปรุงเฉยๆแบบไม่ดีไม่ชั่วแต่ถ้าลงปรุงแล้วจิตเข้าไปเสวยอารมณ์นะไม่ดีก็ชั่วส่วนใหญ่งั้นยังไงก็ปรุงไม่ใช่พระอรหันต์พระอรหันต์มีกิริยาจิตจิตไม่ปรุงดีไม่ปรุงชั่วไม่เสพอารมณ์ไม่ดีไม่ชั่วนั้นท่านเป็นกลางเราคนละภูมิกันกลางแบบนั้นไม่ได้กลางของเราเนี่ยหมายถึงยังไงอันแรกเลยต้องไม่ทําชั่วก่อนไม่ทําบาปอกุศลเริ่มแต่ทางกายทางวาจาส่วนบาปอกุศลทางใจก็คือความเห็นผิดบาปอกุศลทางกายทางวาจาก็อยู่ในศีล5นั่นแหละบาปอกุศลทางใจก็ส่วนตัวหลักเลยคือความเห็นผิดผิดทํานองคลองธรรมผิดศีลผิดธรรมเห็นผิดว่าตัวเรามีจริงๆเห็นผิดว่าขันธ์5เป็นตัวสุขบังคับได้เป็นของเที่ยงก็เห็นผิดเห็นผิดว่าอดีตไม่มีอนาคตไม่มีเห็นผิดว่าตายแล้วเกิดตายแล้วดับศูนย์พวกนานาชนิดของความเห็นผิดเห็นผิดว่าไม่ต้องทำอะไรเลยทุกอย่างดีอยู่แล้วนี่ก็พวกเห็นผิดความเห็นผิดมีนานาชนิดหรือเห็นผิดว่าสิ่งต่างๆเกิดมาโดยไม่มีเหตุเนี่ยอเหตุกาทิฏฐินี่ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วความเห็นผิดเรามีเยอะแยะเลยไม่ทำบาปทั้งปวงนะก็ต้องข้ามพ้นการทำผิดทางกายทางวาจาให้ได้ทางกายทางวาจาเรามีศีลทางใจเนี่ยข้ามพ้นความเห็นผิดได้ด้วยปัญญาใช้ปัญญาแต่ปัญญาเกิดลอยๆไม่ได้ต้องมีสมาธิหนุนหลังเลยต้องมีทั้งศีลมีสมาธิมีปัญญามีศีลก็มีสมาธิเพื่อให้เกิดปัญญาเป็นทอดๆไปแม้อกุศลจะล้างได้ก็ด้วยอาศัยกุศลไปล้างล้างของสกปรกได้ด้วยน้ำที่สะอาดไม่ใช่ปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างไปตามยถากรรมไม่ใช่งั้นพวกเราชาวพุทธต้องตั้งหลักให้แม่นๆสำรวจใจตัวเองไปอกุศลอะไรยังไม่ละนะอกุศลอะไรยังเกิดแล้วมีอิทธิพลครอบงำจิตใจสำรวจเอากุศลอะไรยังไม่มีสำรวจเอาศีลมีหรือยังสมาธิมีหรือยังปัญญามีหรือยังยังไม่มีก็สำรวจรู้แล้วก็มาพัฒนาทำเหตุให้ตรงกับผลศีลเกิดจากเจตนางดเว้นเจตนาวิรัตสมาธิความตั้งมั่นเกิดจากจิตมันมีความสุขมีความสงบอยู่ในอารมณ์เดียวนี่สมาธิชนิดที่หนึ่งใช้ทำสมถะสมาธิชนิดที่สองจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นผู้รู้ผู้ดูปรากฏการทั้งหลายไหลผ่านหน้าไปเฉยๆนี่สมาธิชนิดที่สองเอาไว้เดินปัญญาไว้ทำวิปัสสนาแล้วก็มาสำรวจเรายังไม่มีอะไรอย่างใจฟุ้งตลอดปีตลอดชาตินะฟุ้งสเปสปะไปเลยก็ต้องทำสมาธิชนิดที่หนึ่งมาช่วยนะอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอะไรเนี่ยให้จิตมันได้พักผ่อนอยู่ในอารมณ์มันเดียวที่มีความสุขมันก็จะสงบขึ้นมาไม่ฟุ้งไปไม่ฟุ้งไปแล้วมาสำรวจอีกมีสมาธิชนิดที่สองไหมจิตตั้งมั่นไหมสงบกับตั้งมั่นไม่เหมือนกันสงบนะจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งอยู่ด้วยกันอย่างนั้นนะนิ่งๆอยู่งั้นสมาธิตั้งมั่นเนี่ยจิตตั้งมั่นจิตเป็นหนึ่งนะแต่อารมณ์เป็นล้านเลยอารมณ์กี่อารมณ์ก็ได้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะหมุนเวียนทางอายตนะต่างๆ หมุนติ้วติ้วติ้วอยู่ตลอดเวลาใจก็คิดนึกปรุงแต่งตลอดเวลาแต่จิตตั้งมั่นเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูอยู่นี่สมาธิชนิดที่สองจิตเป็นหนึ่งแต่อารมณ์นับไม่ถ้วนสมาธิความตั้งมั่นมีปัญญาไหมมีปัญญาไหมได้เห็นความจริงของธาตุของขันธ์ของรูปของนามไหมว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้ายังไม่มีปัญญายังไม่เห็นก็ต้องทำเหตุของปัญญาเหตุของปัญญาคือการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนะทำให้เกิดปัญญาวิปัสสนาแปลว่าการเห็นถูกเห็นจริงเห็นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงปัสสนะการเห็นนะเห็นตรงความเป็นจริงเห็นได้อย่างยอดเยี่ยมเลยจะเห็นตรงตามความเป็นจริงได้ต้องไม่เข้าไปแทรกแซงนะต้องไม่ลืมเห็นอะไรตามความเป็นจริงต้องเห็นรูปเห็นนามเห็นกายเห็นใจของตัวเองนั่นแหละสิ่งที่เราคิดว่าเป็นตัวเราตัวเรานะเราทําวิปัสสนาเรามาเจริญปัญญาเพื่อล้างความเห็นผิดว่ามีตัวเรานะแล้วเราก็มาดูสิ่งที่เราเคยคิดว่าเป็นตัวเราร่างกายนี้เราเคยคิดว่าเป็นตัวเรามาดูซิว่าจริงๆเป็นไหมความรู้สึกต่างๆนะความโลภความโกรธความหลงความสุขความทุกข์ก็เคยรู้สึกว่าเราโลภเราโกรธเราหลงเราสุขเราทุกข์มาดูของจริงซิว่าโลภโกรธหลงความสุขความทุกข์อะไรเป็นเราจริงไหมจิตเราเคยรู้สึกว่าจิตเป็นเรานะใครรู้สึกไหมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งเราคนนี้กับเราตอนเด็กๆเป็นเราคนเดิมนะรู้สึกอย่างนั้นเลยเราคนนี้กับเราอดีตก็คนเดิมเราคนนี้กับเราในอนาคตก็คนเดิมนี่เห็นว่าเป็นเราเห็นว่าจิตใจเป็นเรามาดูความจริงดูให้เห็นความจริงจิตเองเกิดดับอยู่ตลอดเวลาจิตเดี๋ยวก็ไปเกิดที่ตาดับที่ตาเกิดที่หูดับที่หูเกิดที่ใจดับที่ใจนี่ไปเกิดที่ใดก็ดับที่นั้นนะแล้วจิตที่เป็นสุขเกิดขึ้นแล้วก็ดับจิตที่เป็นทุกข์เกิดแล้วก็ดับจิตเฉยๆเกิดแล้วก็ดับจิตที่เป็นกุศลเกิดแล้วก็ดับจิตโลภเกิดแล้วดับจิตโกรธจิตหลงเกิดแล้วดับหมดเลยเนี่ยจะเห็นอย่างนี้เรื่อยต่อไปก็เห็นว่าจิตทั้งหมดเราเกิดแล้วดับบังคับไม่ได้นะไม่มีตัวเราที่แท้จริงไม่มีสิ่งที่เป็นอมตะถาวรอย่างพวกเราจะรู้สึกว่าในนี้มีเราคนนึงรูปร่างหน้าตาเราเปลี่ยนแปลงแต่เรารู้สึกเราเป็นคนเดิมเรายังเป็นคนเก่านะอย่างบางคนอายุ60 70นะก็ยังรู้สึกว่าตอนที่เราเป็นเด็กหญิงเด็กชายก็ยังเป็นคนเดิมกับคนปัจจุบันนี้แหละนะทั้งที่เห็นอยู่นะร่างกายมันไม่ใช่คนเดิมร่างกายมันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยยังรู้สึกอยู่ว่าจิตเป็นคนเดิมนะการเห็นร่างกายไม่ใช่คนเดิมนะดูง่ายเพราะร่างกายนี้มันแปรปรวนให้ดูเป็นของหยาบดูง่ายแต่จิตใจนั้นเป็นของละเอียดเป็นของประณีตจิตของเด็กกับจิตของคนแก่ก็เป็นธรรมชาติรู้เหมือนกันไม่มีอะไรต่างกันเลยนะจิตทั้งหลายก็เหมือนกันดูยากว่าไม่ใช่คนเดิมนั่นเราจะรู้สึกว่าในตัวเราเนี่ยมีคนเดิมอยู่ดูอยู่ตลอดเวลาก็ต้องมาเจริญปัญญาให้เห็นเลยจิตนะนานาชนิดเลยจิตทุกชนิดเกิดแล้วดับหมดเลยเวลาดูเป็นคู่คนไหนขี้โมโหเอาจิตโกรธมาเป็นอารมณ์กรรมฐานจะเห็นเลยเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หายทั้งวันมีแต่โกรธแล้วก็หายโกรธแล้วก็หายเห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกอยู่อย่างนี้คนไหนขี้โลภอยากตลอดวันเดี๋ยวอยากโน้นเดี๋ยวอยากนี่เอาจิตโลภมาเป็นอารมณ์กรรมฐานดูไปจิตทั้งวันเลยมีแต่เดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็ไม่โลภเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็ไม่โลภนะคนไหนฟุ้งซ่านมากเอาจิตฟุ้งซ่านมาเป็นอารมณ์กรรมฐานเดี๋ยวก็ฟุ้งเดี๋ยวก็ไม่ฟุ้งเดี๋ยวก็ฟุ้งมากเดี๋ยวก็ฟุ้งน้อยเดี๋ยวก็ไม่ฟุ้งอะไรเงี้ยดูไปอย่างเงี้ยก็เห็นนะจิตก็เกิดดับไม่ว่าจิตชนิดไหนนะเกิดดับหมดเลยคนไหนดูสังขารคือสิ่งที่ประกอบปรุงแต่งจิตไม่ออกดูเวทนาก็ได้เช่นจิตที่มีความสุขเกิดแล้วก็ดับจิตที่มีความทุกข์เกิดแล้วก็ดับนะเนี่ยดูอย่างนี้ก็ได้จิตที่เฉยๆอยู่เกิดแล้วก็ดับนะหรือดูอิงกับอายตนะก็ได้จิตที่เกิดที่ตาเกิดแล้วก็ดับจิตที่เกิดที่หูเกิดแล้วก็ดับจิตที่เกิดที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจเกิดแล้วก็ดับนะหรือดูอยู่ที่ใจอันเดียวยังได้เลยนะดูอยู่ที่ใจอันเดียวเดี๋ยวก็เป็นจิตรู้จิตรู้เกิดแล้วก็ดับกลายเป็นจิตคิดจิตคิดเกิดแล้วก็ดับกลายเป็นจิตรู้นะในอย่างนี้เราเห็นจิตไม่ใช่ดวงเดียวไม่ใช่มีจิตดวงเดียวรวดตั้งแต่เด็กมาจนป่านนี้ก็เป็นจิตดวงเดิมไม่ใช่มันเป็นการยากมากเลยที่เราจะเห็นความเกิดดับของจิตงั้นคนทั่วๆไปจะคิดว่าจิตเป็นอมตะ เราเคยได้ยินมานานพวกเราอย่างคนที่เชื่อเรื่องเวียนว่ายตายเกิดเราเชื่อว่าร่างกายนี้ตายนะแต่จิตไม่ตายจิตดวงเดิมเลยออกจากร่างไปเกิดใหม่เนี่ยเพราะมองไม่เห็นความเกิดดับของจิตก็เลยเป็นว่าคิดเป็นคนเดิมไปเกิดเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยงั้นไม่มีสิ่งที่เป็นอมตะคือตัวเรานี่แหละเป็นอมตะอยู่นะร่างกายตายก็ตัวเราจิตดวงนี้แหละออกจากร่างไปเกิดใหม่อันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐินะมิจฉาทิฏฐิร้ายแรงมากๆเลยพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนี้แต่ว่าพวกเราที่แขวนป้ายว่าเป็นชาวพุทธเราเชื่ออย่างนี้เยอะเป็นส่วนใหญ่เลยเชื่อว่าตายแล้วก็จิตดวงเดิมไปเกิดนะถ้ามหัดทำวิปัสสนากรรมฐานจะล้างความเห็นผิดตัวนี้ได้เราจะเห็นว่าจิตทุกดวงเกิดแล้วดับจิตสุขเกิดแล้วดับจิตทุกเกิดแล้วดับจิตดีเกิดแล้วดับจิตชั่วเกิดแล้วดับจิตที่เป็นรู้ตัวรู้เกิดแล้วก็ดับจิตที่เป็นตัวคิดเกิดแล้วก็ดับจะเห็นเป็นคู่ไปคู่กันไปเรื่อยมีแล้วก็ไม่มีมีแล้วก็ไม่มีมีแล้วก็ไม่มีนี่แหละเรียกว่าเห็นเกิดดับเช่นจิตโกรธเกิดขึ้นแล้วก็จิตโกรธดับไปนี่ก็เห็นเกิดดับเฝ้ารู้เฝ้าดูเรื่อยนะเราจะล้างความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนได้ถ้าล้างความเห็นผิดได้ใจไม่ค่อยยึดถือนะค่อยๆ คลายความยึดถือในรูปในนามไปมันไปยึดถือรูปนามว่าเป็นตัวเราของเราเพราะมันเห็นผิดเราทำวิปัสสนาก็เพื่อล้างความเห็นผิดเนี่ยใจเราถ้าล้างความเห็นผิดได้นะเราได้กุศลชั้นเลิศเลยพอกุศลใดประกอบด้วยสติปัญญาเป็นกุศลอันใหญ่กุศลใดมีแต่สติไม่มีปัญญาเป็นกุศลเล็กๆนะมีกุศลเล็กๆน้อยๆอยากเวียนเทียนมีไหมมีปัญญาไหมมีเหมือนกันนิดๆหน่อยๆยังดีกว่าอยากไปทำชั่วอะไรเงี้ยนะในตอนไปเวียนเทียนจิตใจสงบไหมใจสงบใช่ไหมเบิกบานมีความสุขอะไรเงี้ยอย่างนี้เป็นกุศลแต่ไม่ประกอบด้วยปัญญาชั้นเลิศไม่มีวิปัสสนาปัญญาไม่เห็นความเกิดดับของรูปนามงั้นถ้าบุญใดมีปัญญาเห็นความเกิดดับของรูปนามได้เป็นบุญใหญ่เพราะบุญชนิดนี้ชนิดเดียวนี้แหละเป็นบุญระดับนี้ถึงจะพาเราข้ามภพข้ามชาติได้ถึงมรรคถึงผลถึงนิพพานได้ลำพังบุญทั่วๆไปพาไปไม่ถึงนิพพานพาเวียนตายเวียนเกิดไปในภพภูมิที่ดีนั้นได้เป็นมนุษย์ได้เป็นเทวดาได้เป็นพรหมเป็นแล้วยังทำชั่วได้อีกก็กลับมาเวียนอีกยังต้องมีปัญญาถึงจะข้ามพ้นไปได้ถึงจะเข้าสู่ความบริสุทธิ์ได้พระเจ้าท่านถึงสอนบอกว่าบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาแต่ปัญญาเกิดลอยๆไม่ได้ต้องมีศีลมีสมาธิเป็นฐานรองรับนะแม้มีงานต้องทำเยอะแยะไม่ใช่บอกว่าไม่ต้องทำอะไรเลยความชั่วไม่ต้องละความดีไม่ต้องทำจิตไม่ต้องฝึกไม่ใช่ต้องละความชั่วสำรวจดูความชั่วอะไรมีอยู่ในใจสำรวจดูนะถ้าเรามีสติจริงๆความชั่วเกิดขึ้นที่จิตสติระลึกรู้ได้จริงๆนะความชั่วจะดับอัตโนมัติเลยมันอยู่ไม่ได้หรอกความชั่วเหมือนความมืดนะเป็นความมืดสติเหมือนแสงสว่างจุดไฟสว่างขึ้นมาความมืดก็หายไปนะอัตโนมัตินะงั้นเราคอยรู้ทันจิตนะกิเลสอะไรเกิดที่จิตเรารู้ทันนะกิเลสครอบงำจิตไม่ได้ศีลอัตโนมัติจะเกิดขึ้นนี่เป็นศีลชั้นดีเลยก่อนที่ศีลอัตโนมัติจะเกิดขึ้นนะเราต้องมีศีลตั้งใจไว้ก่อนศีลจงใจไว้ก่อนเบื้องต้นต้องจงใจไว้ก่อนนะกระทั่งสมาธินะเบื้องต้นก็ต้องจงใจปฏิบัติก่อนนะแข็งไปหน่อยนึงไม่เป็นไรนะแต่ไม่ใช่แข็งทั้งปีนะปัญญาเบื้องต้นก็ต้องจงใจก่อนเช่นจิตมันรู้ตัวแล้วก็เฉยอยู่งั้นก็ต้องจงใจค้นคว้าพิจารณาในธาตุในขันช่วยมันคิดก่อนเนี่ยงั้นเบื้องต้นนะถ้ายินศีลเราอ่อนศีลเรายังอ่อนเราก็ต้องจงใจรักษาศีลก่อนตื่นนอนขึ้นมาตั้งใจวันนี้จะรักษาศีล5กลางวันก่อนจะไปกินข้าวตั้งใจรักษาศีล5เผื่ออะไรเผื่อสำลักข้าวตายมีนะไม่ใช่ไม่มีหลวงพ่อเคยรู้จักคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งเป็นแม่ครัวอยู่วัดสายหลวงปู่เทศนี่แหละแข็งแรงนะเสียงดังดังเสียงแกเนี่ยอยู่เชิงเขานั้นแว่แววไปถึงยอดเขาได้นะเสียงขนาดนั้นนะดังมากเลยเอาลูกมาบวชเนนได้แล้วตัวเองมาทำครัวอยู่ด้วยนะวันนึงกินข้าวแล้วสำลักข้าวตายเฉยเลยแค่นั้นก็ตายแล้วสำลักข้าวก็ตายแล้ว งั้นเราต้องตั้งใจไว้นะตั้งใจรักษาศีลตื่นนอนมันก็ตั้งใจไว้เผื่อวันนี้จะตายกลางวันก่อนจะไปกินข้าวตั้งใจเราจะรักษาศีลตั้งใจไม่ตั้งใจไม่ใช่อะไรเดี๋ยวจะไปโกรธไปด่าแม่ค้าเนี่ยก็ไปด่าคนที่มาตัดหน้าแซงคิวเราอะไรอย่างเงี้ยตั้งใจไว้ก่อนนอนนะตั้งใจไว้อีกสักรอบหนึ่งอะไรเงี้ยเผื่อนอนแล้วไม่ได้ตื่นไม่ได้ตายไปกับศีลก็ตั้งใจอย่างนี้ไว้ก่อนศีลที่ตั้งใจรักษาเนี่ยเป็นศีลลำบากอยู่กระพร่องกระแพร่งเราก็ค่อยๆมาพัฒนาเบื้องต้นตั้งใจไว้ก่อนแต่ค่อยๆมาพัฒนาการรักษาศีลให้เข้มงวดขึ้นด้วยการรู้ทันจิตตัวเองไว้กิเลสเกิดที่จิตรู้ทันกิเลสเกิดที่จิตรู้ทันคนทำผิดศีลได้เพราะว่ากิเลสครอบงำจิตถ้ากิเลสครอบงำจิตไม่ได้ทำผิดศีลไม่ได้เด็ดขาดนะทำผิดศีลไม่ได้ถ้ากิเลสไม่ครอบงำจิตนะไปเหยียบตัวอะไรตายยังไม่บาปเลยนะไม่มีผลมากนะในสมัยพุทธกาลนะมีพระอรหันต์องค์หนึ่งนะท่านตาบอดที่ท่านตาบอดเพราะท่านทำความเพียรมากท่านตั้งใจไว้ตลอดพรรษานี้จะไม่นอนปรากฏว่าพอเริ่มเข้าพรรษาไม่นานนะตาเจ็บหมอก็มาให้ยามาตรวจบอกต้องนอนหยอดตามอบยาไว้ให้ท่านบอกเดี๋ยวท่านหยอดเองท่านหยอดเองท่านนั่งหยอดนั้นไม่ค่อยจะเข้าตาหมอมาตรวจทีหลังเฮ้ยทำไมอาการหนักขึ้นเรื่อยๆนะซักไปซักมาท่านค่อยบอกว่าท่านไม่ยอมนอนหยอดตาหมอบอกเองนี่ผมเสียชื่อเสียงนะท่านอย่าไปประกาศนะว่าผมเป็นคนรักษาผมเลิกแล้วไม่เกี่ยวกันท่านก็มานึกในใจหมอไม่รักษาเราแล้วไม่รักษาก็ช่างมันเถอะตานี่ทิ้งมันไปเลยจะขอภาวนาลูกเดียวเลยท่านภาวนานะบรรลุพระอรหันต์พร้อมกับตาบอดชื่อพระจักขุปาละพระจักขุบาลท่านตาบอดนะแล้วก็เวลาท่านเดินจงกรมท่านไม่เห็นนะท่านเหยียบมดเหยียบแมลงอะไรเนี่ยตายพวกพระปุถุชนนะไปฟ้องพระพุทธเจ้าค่อนขอดนินทาท่านบอกพระแก่รูปนี้ไม่ได้เรื่องนะตอนยังหนุ่มอยู่สงสัยขี้เกียจไม่ภาวนาตาบอดแล้วเกิดจะมาขยันมาเดินอยู่ได้เหยียบแมลงตายบาปเยอะแยะเลยนะพระพุทธเจ้าท่านก็เรียกพระจักขุบาลมาถามว่ารู้ไหมว่าเหยียบแมลงไม่ทราบพระเจ้าค่ะท่านก็ถามพวกที่มาฟ้องว่าเวลาพระจักขุบาลเหยียบไอ้แมลงเนี่ยพวกท่านเห็นไหมบอกไม่เห็นผมไม่เห็นตอนที่พระจักขุบาลเหยียบงั้นท่านบาปด้วยไหมไม่บาปเพราะผมไม่ได้เกี่ยวผมไม่เห็นบอกพระจักขุบาลก็ไม่เห็นแล้วทำไมร่างกายใช่ไหมนี่ธรรมะจะลึกนิดนึงนะแต่ในตำราจะไม่มีก็ร่างกายพระจักขุบาลเป็นคนเหยียบร่างกายของพระอื่นที่พระพุทธเจ้าถามไม่ได้เหยียบต่างคนต่างไม่เห็นแล้วบอกว่าไม่บาปเท่าๆกันอ่ะจริงๆไม่ใช่ร่างกายพระจักขุบาลนะเป็นธาตุเป็นขันธ์ที่มันเดินเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นจริงๆท่านพ้นไปแล้วนะพ้นไปแล้วเนี่ยใจที่มันพ้นอย่างนี้นะอย่างเนี้ยไม่บาปละแต่ถ้าใจยังไม่พ้นอย่างนี้มันยังบาปอยู่เจือด้วยเจตนานี่พวกเรารักษาศีลนะจงใจเบื้องต้นจงใจไว้ก่อนแล้วถัดจากนั้นรักษาใจรักษาใจถ้าใจไม่บาปนะศีลไม่ผิดหรอกกิเลสไม่ครอบงำทำผิดไม่ได้ทำบาปไม่ได้จะเป็นกิริยาล้วนๆเลยเช่นเดินไปเหยียบมดตายนี่ไม่ได้เจตนาไม่เป็นบาปอะไรที่ร้ายแรงถ้าเป็นก็เป็นเล็กน้อยเรียกกตัตตากรรมเล็กน้อยมากๆเลยเล็กน้อยจนแทบไม่มีนัยยะหลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังที่มีพระองค์หนึ่งท่านเย็บผ้าแล้วเข็มนะไปถูกตัวเลนเล็กๆตายท่านไม่เห็นหรอกท่านไม่ได้เจตนาเอาเข็มไปแทงตัวเลนตายนี่ตัวเลนนี่ตายแล้วไปเกิดเป็นคนนะเป็นเกิดเป็นนายพรานนายพรานองค์นี้ก็อยู่มาจนแก่เลยนายพรานนี่มันก็หนุ่มวันหนึ่งท่านเดินไปในป่าไอ้พรานนี่มันก็ถือหอกมาเดินมาพอท่านเห็นพรานนี้ถือหอกมาท่านรู้สึกเสียวไส้เดี๋ยวมันเอาหอกมาแทงเราหรือเปล่าก็ไม่รู้พวกบ้าๆมีนะเจอพระไม่ได้แทงทิ้งมีนะอย่างบางคนเจอพระสารีบุตรไปตีหัวท่านเล่นนะมีตีแล้วท่านไม่โกรธแล้วใส่บาตรรู้สึกเลื่อมใสแบบนี้ก็มีนะประหลาดมนุษย์จริงๆเลยพระนี่ก็กลัวเขาจะแทงนะท่านก็หลบไปหลังต้นไม้เข้าไปอยู่ในพุ่มไม้ไอ้พระนี่มันเดินเอ๊ะเมื่อกี้เห็นพระนะ พระหายไปไหนสงสัยพระกลัวว่าเราถือหอกนะอย่าถือมันเลยว่าพุ่งไปเสียบต้นไม้ดีกว่า ไปเสียบในต้นไม้นะเสียบเอาพระเข้านะเนี่ยกรรมเล็กน้อยให้ผลกตัตตากรรมไม่ได้จงใจนะ เขาก็ไม่ได้จงใจฆ่าท่านเหมือนกันกรรมเล็กๆน้อยๆพวกเราทำไมไม่รู้สึกว่ากรรมเล็กน้อย อย่างนี้เรียกกตัตตากรรมคือถ้าเป็นกรรมที่ไม่เจตนานะเป็นกรรมเล็กน้อยองค์ประกอบมันไม่ครบถ้าองค์ประกอบครบแล้วก็เป็นกรรมหนักนะเนี่ยเบื้องต้นเรารักษาศีลโดยการรักษาจิตจิตเราไม่เจตนาทำชั่วบางทีกายวาจาพลาดพลั้งไปก็เป็นกรรมไม่มากนะไม่มากถ้ารักษาจิตถ้ารักษาจนชำนิชำนาญเนี่ยศีลจะบริสุทธิ์ขึ้นมานะต่อไปเราก็มาฝึกสมาธิเบื้องต้นจงใจไว้ก่อนนะใจจะชอบหนีไปเที่ยวที่โน้นที่นี้จงใจไว้ก่อนจงใจอยู่กับพุทโธจงใจอยู่กับลมหายใจจงใจไว้ก่อนนะอย่าไปเริ่มต้นบอกว่าทุกอย่างว่างเปล่าไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ทำอะไรเลยศีลก็ไม่มีสมาธิก็ไม่มีปัญญาก็ไม่มีต้องทำไว้ก่อนการทำเรียกว่าพบนะการทำงานของใจเรียกว่าภพศีลสมาธิปัญญาต้องเกิดในภพไม่เกิดนอกภพเด็ดขาดนั่นต้องทำภพที่ดีขึ้นมานั้นจงใจจิตฟุ้งซ่านนะก็จงใจอยู่กับพุทโธจงใจอยู่กับลมหายใจจงใจอยู่กับท้องพองยุบอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขต้องเลือกคนอื่นเขาพุทโธแล้วเขามีความสุขนะเขาพุทโธได้ถ้าเราพุทโธแล้วอึดอัดเราก็อย่าพุทโธเราไปใช้อย่างอื่นบางคนดูท้องพองยุบมีความสุขเขาก็ใช้ท้องพองยุบได้เราดูท้องพองยุบแล้วเครียดเราก็ไม่เอาไปใช้อย่างอื่นกรรมฐานมีตั้งเยอะตั้งแยะรู้จักเลือกกรรมฐานที่มีความสุขหาอารมณ์ที่มีความสุขนะมาเป็นเหยื่อล่อจิตนะต้องจงใจไว้ก่อนนะจงใจปฏิบัติก่อนอยู่กับพุทโธแล้วมีความสุขจิตไม่หนีไปที่อื่นจิตก็สงบได้สมาธิชนิดที่หนึ่งสมาธิสงบนะอยู่กับลมหายใจจิตสบายไม่หนีไปที่อื่นได้สมาธิสงบดูท้องพองยุบแล้วจิตสบายจิตไม่หนีไปที่อื่นจิตอยู่กับท้องได้สมาธิชนิดที่หนึ่งคือความสงบนะต่อไปก็มาฝึกต่อจงใจให้มีสมาธิชนิดตั้งมั่นบางคนนะตั้งมั่นง่ายเพราะว่าเคยตั้งมั่นมาก่อนเคยมีพระมาเล่าให้ฟังเมื่อตอนท่านวัยรุ่นท่านไปงานลอยกระทงเขาจุดพลุนะท่านไม่ทันระวังเขาจุดพลุเปรี้ยงขึ้นมาใกล้ๆท่านนะท่านตกใจท่านตกใจแล้วสติมันเห็นเลยระลึกรู้เห็นจิตที่ตกใจจิตก็ตั้งมั่นเด่นขึ้นมาเลยอย่างนี้ก็มีนะบางคนไฟไหม้ใกล้ๆบ้านอย่างเงี้ยตกใจนะพอตกใจสติระลึกปุ๊บเห็นความตกใจนะจิตตั้งมั่นขึ้นมาเลยสังเกตดูพวกที่ขึ้นมาตอนเด็กๆอ่ะสติตั้งมั่นจิตตั้งมั่นขึ้นมาตอนเด็กๆอ่ะส่วนใหญ่จะกระทบอารมณ์ที่แรงกระทบความโกรธแรงๆอะไรเนี่ยความกลัวแรงๆแล้วจิตมันจะดีดตัวผางขึ้นมาเป็นผู้รู้ขึ้นมาอันนี้สำหรับคนที่เขาฝึกมาแต่ชาติปางก่อนนะเขามีอย่างนี้เขาขึ้นง่ายบางคนขึ้นยากต้องช่วยมันมหัดพุทโธมหัดหายใจอะไรเหมือนที่หัดทำสมถะนั่นแหละทำความสงบนั่นแหละแต่ว่าค่อยๆสังเกตไปพุทโธเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะอย่างนี้หรือหัดรู้ลมหายใจหายใจออกหายใจเข้าไปเรื่อยก็เห็นเองลมหายใจเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเห็นอย่างนี้ดูท้องพองยุบก็เห็นอีกร่างกายที่พองร่างกายที่ยุบเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าหัดอย่างนี้เรื่อยๆนะพอหัดว่าอันนั้นก็ถูกรู้อันนี้ก็ถูกรู้จิตเป็นคนรู้นะฝึกไปเรื่อยจิตมันก็ค่อยแยกตัวออกมาเป็นคนดูได้ฝึกอย่างนี้นี่เราทำเบื้องต้นก็จงใจไว้ก่อนจงใจช่วยมันคิดพิจารณาว่าร่างกายที่หายใจออกก็ของถูกรู้ร่างกายที่หายใจเข้าก็ของถูกรู้จิตเป็นคนรู้นะร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนเป็นของถูกรู้จิตเป็นคนรู้นะความโลภความโกรธความหลงนี่เป็นของถูกรู้จิตเป็นคนรู้นะความสุขความทุกข์เป็นของถูกรู้จิตเป็นคนรู้นี่หัดอย่างนี้เรื่อยๆไปนะฝึกเรื่อยไปหรือร่างกายพองร่างกายยุบเป็นของถูกรู้จิตเป็นคนรู้ฝึกไปจิตผู้รู้จะแยกออกมาได้นะหรือบางคนใช้วิธีที่รวบรัดกว่านั้นอีกนะวิธีเห็นไหมวิธีเยอะแยะเลยถ้ารู้หลักแล้วนะง่ายไปหมดเลยอะไรๆก็ใช้ได้หมดเลยคล้ายๆวิชานินจานะบอกใช้ทุกอย่างเป็นอาวุธได้หมดเลยนะถ้าภาวนาเป็นแล้วก็ทุกอย่างเอามาทำกรรมฐานได้สารพัดเลยอย่างบางคนนะแค่รู้ทันว่าจิตไปคิดนะจิตรู้ก็เกิดแล้วนะนี่หลวงพ่อแนะนำให้พวกเราใช้ตัวนี้จะง่ายหน่อย ไม่ต้องอ้อมค้อมไปตัวอื่นไกลถ้ารู้ทันจิตที่คิดไม่เป็นนะก็ค่อยไปดูร่างกายนั่งอยู่ถูกรู้ร่างกายยืนเดินร่างกายหายใจออกหายใจเข้าถูกรู้ค่อยหัดอย่างนั้นถ้าจะเอาย่อๆนะเอาง่ายๆเลยจิตนี้ไปคิดเรารู้จิตนี้ไปคิดเรารู้ฝึกงี้บ่อยๆทันทีที่รู้ว่าจิตนี้ไปคิดจิตรู้จะเกิดเพราะอะไรเพราะจิตรู้กับจิตคิดเป็นสิ่งตรงข้ามกันนะงั้นเราฝึกนะพอเราได้รู้ทันว่าจิตไปคิดปุ๊บจิตรู้เกิดจิตผางขึ้นมาเป็นคนดูเลยเนี่ยต่อไปมันจะขึ้นมาเรื่อยๆมันเคยขึ้นมาแล้วตัวรู้นี่เคยโผล่แล้วอย่าไปจงใจให้มันโผล่นะแค่จิตนี้ไปคิดแล้วรู้บ่อยๆต่อไปตัวรู้มันโผล่เองมันก็จะรู้เด่นดวงอยู่ได้ทั้งวันนะโดยไม่ได้เจตนาเห็นไหมเบื้องต้นเจตนาไว้ก่อนนะฝึกไปฝึกไปไม่ต้องเจตนาละเบื้องต้นเจตนารักษาศีลต่อไปฝึกจิตไปเรื่อยนะรู้ทันกิเลสที่เกิดที่จิตไม่ต้องเจตนาแล้วศีลเกิดเบื้องต้นเจตนาน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวได้ความสงบขึ้นมาต่อไปจิตชำนาญจิตมันน้อมไปเองไม่ต้องน้อมบางคนน้อมมากไปนะน้อมสงบทั้งวันเลยไม่ยอมทำมาหากินเลยไอ้อย่างนี้มากเกินไปจิตมันติดมากเกินไปแล้วนะเบื้องต้นก็มาฝึกจิตไหลไปคิดแล้วรู้นะหรือแยกไปอันนี้ของถูกรู้อันนี้จิตผู้รู้ร่างกายเป็นของถูกรู้เวทนาเป็นของถูกรู้สังขารเป็นของถูกรู้จิตเป็นผู้รู้นี่ก็แยกได้ตัวรู้ขึ้นมาจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิชนิดที่สองนะหรือรู้ทันจิตที่หลงไปคิดก็จะได้สมาธิชนิดที่สองคือความตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมานะฝึกถัดจากนั้นมาเดินปัญญาบางคนพอจิตผู้รู้แยกออกไปนะเห็นขันกระจายตัวออกเลยนะพอผู้รู้ตั้งมั่นปุ๊บขึ้นมาเห็นขันแยกตัวออกไปเลยร่างกายส่วนร่างกายเวทนาส่วนเวทนาสังขารส่วนสังขารจิตส่วนจิตเนี่ยเห็นกระจายตัวออกไปเลยแล้วก็เห็นเลยร่างกายนี่ไม่ใช่เรานะร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนอยู่ไม่ใช่ตัวเรานะเห็นร่างกายที่หายใจออกหายใจเข้าไม่ใช่ตัวเราเห็นเวทนาความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ทั้งหลายสักแต่ว่าเวทนาความปวดเกิดขึ้นก็เห็นแต่แค่ว่าความปวดมันเกิดไม่ใช่เราปวดนะความสบายเกิดขึ้นก็เห็นว่าความสบายเกิดขึ้นไม่ใช่เราสบายนะเห็นสังขารเช่นความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นก็เห็นแต่ว่าสภาวะธรรมคือความโลภความโกรธความหลงมันเกิดขึ้นไม่ใช่เราโลภเราโกรธเราหลงอีกต่อไปเนี่ยจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาแล้วพอเห็นสภาวะนะสภาวะแยกตัวออกไปแล้วสภาวะจะแสดงไตรลักษณ์แต่ถ้ามันไม่แสดงต้องช่วยมันก่อนเห็นไหมเบื้องต้นต้องจงใจไว้ก่อนถ้าอินทรีย์เขาแก่กล้าจิตเขาตั้งมั่นเป็นตัวรู้เด่นปุ๊บขึ้นมานะขันเขากระจายออกไปเลยขันแสดงไตรลักษณ์เลยนี่พวกนี้เคยเดินปัญญามาก่อนแล้วนะเราไม่ได้ปฏิเสธชาติก่อนชาติโน้นชาตินี้หรอกนะแต่ว่าไม่ใช่คนเดิมนะจิตมันเกิดดับสืบเนื่องกันไปไม่ใช่คนเก่ามาเกิดหรอกจิตดวงใหม่มันก็เหมือนลูกของจิตคนดวงเก่าลูกไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่ใช่ไหมคนละคนกันแต่ก็เกี่ยวเนื่องกันมาจิตก็เหมือนกันนะเกี่ยวเนื่องกันมาแบบนี้ไม่ใช่ตัวเดิมไม่ใช่ดวงเดิมแต่เกี่ยวเนื่องกับจิตดวงเดิมต่อกันมาเป็นทอดเหมือนลูกกับพ่อกับแม่อะไรเงี้ยนะงั้นเบื้องต้นถ้าตั้งจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาแล้วรู้ทันว่าจิตไปคิดแล้วจิตเป็นผู้รู้ตั้งมั่นแล้วขันไม่แยกก็จงใจแยกขันค่อยๆนั่งสมาธินั่งดูมันไปอย่างเงี้ยก็เห็นในร่างกายเป็นของถูกรู้นั่งไปนานๆความปวดความเมื่อยเกิดขึ้นเห็นเลยความปวดความเมื่อยก็ไม่ใช่ร่างกายเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แทรกมาในกายและเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเพราะงั้นไม่ใช่จิตด้วยปวดเมื่อยมากๆจิตทุรนทุรายขึ้นมาก็เห็นอีกความทุรนทุรายนะไม่ใช่ร่างกายความทุรนทุรายไม่ใช่ความปวดเมื่อยทางกายความทุรนทุรายก็ไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าอีกนี่หัดแยกงั้นเบื้องต้นถ้ามันไม่แยกเองนะไม่แยกขันเองจงใจแยกค่อยแยกมันไปพอแยกได้แล้วขันแต่ละขันนั่นแหละจะสอนธรรมะเราการเดินปัญญาที่แท้จริงมันจะเริ่มต้นตรงที่เราแยกขันได้แล้วก็เห็นแต่ละขันแสดงไตรลักษณ์นั่นแหละคือวิปัสสนากรรมฐานละนะพอเห็นมากเข้าในที่สุดจิตมันสรุปได้ว่าไม่มีตัวเราในกายนี้ไม่มีตัวเราในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในจิตไม่มีเราในที่ใดเลยในขันห้านี้ไม่มีตัวเรานอกเหนือขันห้านี้นะถ้าเห็นใจมันยอมรับความจริงอย่างแจ่มแจ้งตัวนี้คือพระโสดาบันละนะเพราะฉะนั้นพระโสดาบันนะเป็นขึ้นมาได้ก็เพราะมารู้รูปรู้นามตามความเป็นจริงว่ามันเป็นไตรลักษณ์นี่แหละจะรู้ได้ก็จิตต้องตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะถ้าจิตตั้งมั่นไม่ได้จิตฟุ้งซ่านมากทำความสงบสงบแล้วมาฝึกรู้ทันจิตที่หลงไปคิดนะจิตจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วดูธาตุดูขันธ์มันทำงานถ้ามันไม่ทำ ช่วยมันคิดพิจารณาก่อนแยกธาตุแยกขันเชื่อมันคิดเอานะงั้นเบื้องต้นก็ต้องจงใจไว้ก่อนไม่ใช่ทักไม่ทําอะไรเลยแต่เบื้องปลายเนี่ยเป็นกลางจริงนะไม่ได้เข้าไปแทรกแซงเลยขันมันทํางานเองหมดเลยแล้วจะเห็นในสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายเสมอกันหมดเลยเนี่ยความเป็นกลางมันมาเกิดขึ้นเมื่อเกิดปัญญาแล้วนี่แหละนะถ้ายังไม่มีปัญญาไม่เข้ามาสู่ความเป็นกลางงั้นอยู่ๆไม่เป็นกลางหรอกนะต้องฝึกนะศีลสมาธิปัญญาฝึกมากเข้ามากเข้าอากุศลก็ถูกละกุศลก็เจริญจิตก็ผ่องใสขึ้นเรื่อยๆด้วยศีลด้วยสมาธิปัญญาเป็นเครื่องรักษานะในสุดปัญญาเกิดใจก็ปล่อยก็วางไปนะความสุขเกิดขึ้นปัญญารู้ว่าชั่วคราวเป็นกลางความทุกข์เกิดขึ้นปัญญาก็รู้ว่าชั่วคราวก็เป็นกลางนี่กลางอย่างนี้ไม่ปรุงต่อเป็นผลของการที่เราเดินปัญญามาอย่างเข้มแข็งแล้วงั้นอยู่ๆไม่กลางหรอกนะเชิญไปทานข้าว